So
у ефіры «Свабода» ў Мінску 23-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Афіцыйны Бішкек выставіў зрынутаму прэзідэнту Кіргістану Курманбеку Бакіеву абвінавачанне ў масавых забойствах. Напярэдадні была выдадзена пастанова аб пазбаўленні Бакіева прэзідэнцкага імунітэту. Намеснік кіраўніка часовага ўраду Азімбек Бекназараў заявіў, што запыт аб экстрадыцыі экс-прэзідэнта ўжо падрыхтаваны і будзе адасланы цягам найбліжэйшых Джон.
Это первый отращение иммунитета бывшего президента Курманбека Салиевича. Вчера принято было такой декрет. И мы в соответствии с этим декретом будем теперь просить правоохранительных органов Беларуси или других государств, чтобы они отправили нам, задержали и отправили нам Курманбека Бакиева.
Азімбек Бекназараў нашаму радыё. Верховная рада Украіна ратыфікавала пагадненне аб падаўжэнні тэрміну знаходжання чарнаморскага флоту ў Крыме да 2042 году. Перад пачаткам галасавання апазіцыя закідала спікера Верховнай рады яйкамі і падпаліла ў зале паседжання дымавыя шашкі. Перад будынкам парламенту прайшлі мітынгі тысяч прыхільнікаў і праціўнікаў дамовы. Дзяржаўная дума Расіі таксама ратыфікавала сёння гэтае пагадненне. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін выступіў сёння з новай маштабнай прамовай аб украінска-расійскай супрацы. Гэтым разам гутарка ідзе аб аб'яднанні расійскіх і украінскіх актываў у галіне ядзернай энергетыкі. Пуцін абвясціў пра гэта ў Кіеве пасля сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Янукоўічам. Лідары Расіі і Нарвегіі дамовіліся сёння аб падзеле сваёй марской мяжы, якая праходзіць па Баранцавым моры. Мяркуецца, што памежная зона мае масіўныя залежы нафты ды газу. Масква вядзе спрэчку аб гэтых тэрыторыях з Осла, пачынаючы з 1970 году. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які пабываў з візітам у Нарвегіі, паведаміў, што было дамоўлена падзяліць меркаваныя залежы прыкладна напалам. Цяпер Мядзведзеў знаходзіцца з візітам у Даніі. Паліцыя Аўстрыі ўстанавіла, што прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў асабіста аддаў загад аб выкраданні чачэнскага ўцекача ў Вені, у выніку чаго адбылося забойства. Як заявіў сёння прадстаўнік венскай пракуратуры Герхард Яраш, упершыню ўстаноўлена дачыненне Кадырава да забойства Умара Ісраілава ў Вені ў студзені 2009 году. У Злучаных Штатах сенатары-рэспубліканцы заблякавалі пачатак фармальнага абмеркавання ў палаце законапраекту аб рэформе фінансавага рэгулявання. Дакумент, падтрыманы прэзідэнтам Баракам Абамам, мае на ўвазе самыя вялікія змены ў сістэме функцыянавання фінансавых рынкаў за апошнія 60 гадоў. Рэспубліканцы палічылі планаваныя рэформы непрадуманымі. Страйкі з-за падвышэння коштаў на рыс ахапілі некалькі індыйскіх штатаў з-за чаго былі часткова адмененыя ўнутраныя авіярэйсы, прыпынены рух чыгуначнага транспарту, зачыненыя офісы некаторых дзяржаўных прадпрыемстваў і навучальных установаў. Акцыя пратэсту была арганізаваная апазіцыйнымі партыямі на чале з камуністамі, якія абвінавачваюць індыйскія ўлады ў недастатковых мерах па стрымліванню росту цэнаў. Рада бяспекі ААН адзінагалосна прыняла рэзалюцыю, прапанаваную расійскім бокам па дадатковых мерах у барацьбе з пірацтвам ля берагоў Самалі. Дакумент прадугледжвае пачатак працы па стварэнні міжнароднай судовай інстанцыі для крымінальнага пераследу піратаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, наш адрес.